Ještě jednou dobrý večer. Letní nedělní večer, vážení posluchači. Je 20 hodin a na řadě jsou komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže tady vedle vítám Soniu Zikmundovou. Soničko, já tě zdravím.
Já děkuji, Vladimíre, a já samozřejmě zdravím všechny naše posluchače. Přeji vám příjemný poslech dnešních komentovaných zpráv, které jsou dnes 28. května. Téměř už jsme na konci tohoto krásného měsíce, poslední neděle. Takže se podíváme na první zprávu, která bude z domácího ranku. A sice budeme mluvit o našem prezidentu Zemanovi, který byl v Lidicích a varoval před zbabělostí politiků. Při příležitosti 75. výročí atentátu na Heydricha a zároveň 70. výročí založení Nových Lidic byl náš pan prezident v tomto místě. A co řekl? Teroristické útoky v Evropě jsou dílem naší zbabělosti, která je vydávána za multikulturní toleranci, řekl prezident Miloš Zeman při dnešní připomínce 70 let od poválečného založení Nových Lidic. Oslavy výročí položení základního kamene obce, kterou za druhé světové války vyhladili nacisté, se kromě Zemana zúčastnila také britská velvyslankyně v České republice Jan Thompsonová a Charles d'Affaires americké ambasády Kelly Adams Smith. Všichni tři na shromáždění v centru Lidic převzali symbolické klíče od obce. Oceněn byl i ruský velvyslanec Aleksandr Zmejevský, který převzal lidickou růži za vztyčení prvního pomníčku na hrobě lidických mužů a osvobození lidických žen Rudou armádou na pochodu smrti. To píší ČTK. Zeman upozornil na to, že řada strůjců evropských útoků měly tajné služby v hledáčku a nic s tím neudělali. To je právě ta zbabělost, maskovaná jako multikulturní tolerance, uvedl. Na shromáždění, kde nechyběli přeživší po lidické tragédii, připomněl někdejší počínání západních politiků Chamberlaina Daladieho, kteří se podle něj obávali pacifistické většiny svých voličů, protože se báli malé války, měli nakonec válku velkou, řekl Zeman a v analogii k dnešku varoval před zbabělostí. Jsme zbabělci, protože často otevíráme náruč islámským radikálům, často mluvíme o toleranci vůči nim, často mluvíme o přizpůsobení se jejich kultuře, byť je tato kultura neslučitelná s evropskou kulturou, prohlásil prezident republiky, který se v Lidicích setkal s příznivým přijetím. Jeho vystoupení bylo odměněno potleskem, lidé si hlavu státu také fotografovali a mávali i odjíždějící prezidentské koloně. Takže, Vladimíre, máš k tomu něco?
Samozřejmě. Prezident Miloš Zeman je jediným vrcholným politikem české politické scény, který se nebojí a říká pravdu o invazi muslimů a já dodávám i Afričanů, protože ne všichni Afričané jsou muslimové, i když většina z nich ano. A na rozdíl od vlez do řitělesců z vlády nazývá jim věci pravými jmény. A já říkám jednu věc k tomu, co říkal pan prezident Zeman. Východní Evropa, takzvaná východní Evropa, ve skutečnosti je to střední Evropa, konkrétně Vyšegrádská čtyřka, je poslední nadějí evropské civilizace uchránit tuto civilizaci před islámem, před vznikem islámského chalifátu. A je zajímavé, že maďarský premiér Viktor Orbán je známý svým postojem, skvělým postojem, pronárodním postojem, ale i premiérka Polska Barbara Szydlová, která se staví proti islamizaci, staví se proti jakémukoliv přijímání muslimských imigrantů do Polska, tak vždy hovoří o tom, že jsou jednotní premiéři Polska, Slovenska a Maďarska, ale za Českou republiku jmenují právě prezidenta Zemana a nikoliv našeho premiéra slouhu slouhu, jak říká docent Radim Valenčík. Takže prezident Miloš Zeman v tomto směru je jediným vrcholným politikem, který o migraci říká pravdu. A je na nás, na všech, zdali podpoříme Miloše Zemana a nejenom v jeho volbě, ale v jeho názorech a obrazí se to v podzimních volbách.
A i když se někomu může náš prezident jevit kontroverzní, tak ne, říká se, že podle ovoce ho poznáte. Já se domnívám, že toho dobrého ovoce je mnohem více než toho špatného, které nám nechutná. U prezidenta Zemana ještě zůstáváme. Prezident Miloš Zeman se dnes večer sejde v Brně s ministryní školství Kateřinou Valachovou. Jejíž rezignaci v pátek přijal a odeslal na Pražský hrad premiér Bohuslav Sobotka. Jak se k rezignaci prezident postaví, zatím není jasné, píší ČTK. Ve čtvrtek uvedl, že se chce s Valachovou sejít a přemlouvat ji, aby si to rozmyslela, protože má podporu velké části odborné veřejnosti. Za jednu z variant Zeman označil možnost, že by nechal ministryni v demisi do konce funkčního období. Valachová se rozhodla rezignovat i na 30. květnu, aby převzala politickou odpovědnost za kauzu, v níž figuruje její bývalá náměstkyně Simona Kratochvílová. Ta je podezřelá z toho, že se domlouvala se šéfem fotbalového svazu Miroslavem Peltou na rozdělování investičních dotací. Takže, Vladimíre, co ty řekneš k paní ministrině, zatím ministrině Kateřině Valachové, známé to člence neziskových organizací.
Ano, ona vzešla předtím, když se stala ministryní, tak pracovala v neziskové organizaci, která byla mohutně podporovaná Spojenými státy, takže mohutně podporovala inkluzi a vyučování islámu na našich školách, takže já bych paní ministryni Valachové až tak nevyčítal její náměstkyni, i když se tam dělí čachry z penězi určené z dotací určené fotbalovému svazu. A je zajímavé, že to už je druhý obžalovaný šéf fotbalového svazu. Pelta je totiž druhý po Chvalovském, který měl něco podobného. Takže tady z toho vidíme, že v tom našem fotbalu je opravdu cosi schnilého a řekl bych, že nejenom ve fotbalu, ale v celém sportu, protože byl i pan Janstad, to je předseda České bývalé ČSTV, teda Český sportovní svaz, tak je byl vzat do vazby, takže v celém našem sportu to vypadá, že se tam kšeftovalo a kradlo ve velkém. Také ty sportovní výsledky na to podle toho vypadají. Podívejme se třeba, jak hrají naši fotbalisté nebo hokejisté. Nicméně já se domnívám, že půl roku nebo pět měsíců, jak Soňa spočítala do voleb, nemá smysl měnit nějaké ministry, protože stejně to ministerstvo neřídí minister, to je jenom takový politický panák, ale řídí ho ty úředníci, kteří jsou dosazeni tou politickou stranou, která nominovala toho ministra. Takže i když se ujal u ministra financí pan Pilný, který se vyjádřil velice jasně, kam chce ANO směřovat naší zemi, tak stejně tak bude řídit, když by odešla Valachová, to ministerstvo, ten aparát, které si tam nadirigovala sociální demokracie. Takže já se domnívám, že by to bylo opravdu zbytečné.
Tak já se domnívám, že by to zbytečné nebylo, protože působení na školách se mi vůbec nelíbí. A tady je přímá úměra k paní ministrini, takže já doufám, že i když bude odvolaná, že už nebude působit a že tam bude někdo, kdo nebude mít takový vliv.
Soně, bude tam zase člen ČSSD. vždycky se, když se odvolá minister, tak se na jeho místo nominuje člen ze stejné strany. A jak jsem tady jasně říkal, tak to ministerstvo neřídí minister, ale ti úředníci, ti náměstci, ti úředníci, ti tam zůstanou stejní. Takže tak, jako se pojede ve starém babišovském stylu ministerstvo financí, tak by jelo i po Valachové ministerstvo školství v naprosto stejném stylu, i s těmi neziskovkami, které przní naše děti ve školách. To by půl roku před volbami se to nedá všechno vyměnit. Takže je úplně jedno, jestli tam bude Valachová nebo někdo jiný. To, co tam Valachová zasela, tak to se nedá jen tak lehce vyvorat. A za půl roku už vůbec ne.
To je sice možné, nicméně já opravdu mám k této ministrině averzi.
Já vím, takže... že jsi není averzní, ale zase na druhou stranu, ona sama rezignuje a to je rozdíl. Kdyby byla vyhozena právě pro to, co dělala, jo, byla odejita, tak je to jiný, psychologicky jinak, ale pokud ona sama rezignuje, a to ona rezignuje, tak ona se tím v podstatě pro národ může jevit jako čestný člověk. Proto bych ji tam nechal. Ať si to vyžere do konce.
Tak má to logiku. Podíváme se na další zprávu. Prezident Zeman na začátku června navštíví Vietnam a Kazachstán. Prezident Miloš Zeman navštíví tyto země. Do Vietnamské socialistické republiky se vydá na státní návštěvu. V Kazachstánu se zúčastní zahájení Expa 2017. Vyplývá to z podkladů vlády, která bude ve středu financování cesty prezidenta schvalovat. Zprávu přinesl ČTK. Naplánovaná je na 5. až 10. června tato návštěva. Nejprve Zeman a s ním i podnikatelská delegace poletí do Vietnamu, kde se český prezident sejde s vietnamským protějškem Tran Dai Quangem. Půjde o reciproční setkání. Hlava vietnamského státu, tehdy byl prezidentem Truong Thanh Sang, byla v České republice v květnu 2015. Zemana by měli doprovodit i zástupci několika ministerstev. Jednat nepochybně budou i o početné vietnamské komunitě, která žije v České republice. Vzájemný obchod v roce 2016 dosáhl 912,5 milionů amerických dolarů. V kazašské Astaně Zeman zavítá na zahajovací ceremoniál Mezinárodní výstavy Expo 2017. Účast kazašskému prezidentu Nursultanu Nazarbajevovi Zeman přislíbil při své návštěvě Kazachstánu v roce 2014. Česká republika bude mít na Expo, jehož tématem je energie budoucnosti, svůj pavilon. Za cestu stát podle odhadů zaplatí 2,6 milionů korun bez nákladů na ochranu ústavních činitelů a na dopravu.
Tak. Podle toho, co si četla, tak ten obchod s tím Vietnamem v podstatě se jedná o nijak významný, protože když to je necelá miliarda amerických dolarů, tak si vezmeme jenom kolik miliard amerických dolarů obchodujeme s dalšími státy. Takže, ale i tak je velice důležité, že s ním jedou na tuto návštěvu této krásné, protože Vietnam je krásná země, tak já jsem tam nikdy nebyl, ani jsem potom netoužil, ale z lidí, kteří tam jezdí pravidelně, mi to říkají, tak je dobré, že tam spojedou i podnikatelé a obchodníci, protože Česká republika by se neměla vyhýbat obchodu se žádnou zemí světa.
V další zprávě se podíváme, jak hodnotí poslanec, komunistický poslanec Jiří Valenta návštěvu Pavla Bělobrádka v sudetoněmeckém Habsburku. Je to urážka českého národa v době vzpomínek na výročí Heydrichiády. Takto hodnotí komunistický poslanec Jiří Valenta návštěvu Pavla Bělobrádka na sudetoněmeckých dnech v bavorském Augsburgu. Vzpomíná pak podle něj na podřízenecké jednání Václava Havla a rozkrývá vztah ministra kultury Daniela Hermana k landsmanšaftu. Rovněž kritizuje Zaorálka, že dává ruce pryč od aktivity místopředsedy vlády a prorokuje, že za toto všechno voliči v nadcházejících volbách vystaví patřičný účet. Medializovanou cestu pana vicepremiéra vlády Pavla Bělobrádka na červnový 68. sjezd Landsmannschaftu do Augsburku osobně považuji pouze za další z celé palety obdobně nesmyslných a zcela zbytečných antivlasteneckých provokací a za akt naprosté ignorace historických souvislostí a prav z tradiční lidovecké dílny, uvádí pro parlamentní listy poslanec Valenta a pokračuje. V době, kdy si s bolestí srdci opět připomínáme výročí nikdy nezapomenutí bezprecedentní Heydrichiády, dobu, kdy přišli o život statisíce našich spoluobčanů, jede pan Bělobrádek trapně exhibovat na místa, odkud se nacistické zlo začalo šířit jako rakovina do celého světa. Nejspíše se domnívá, že mu to přinese nějaký politický benefit, ale ve svých úvahách se velice mýlí, možná jen krátkodobě, ale a také pouze uvnitř jeho partaje. A ještě se podíváme na zajímavost, a sice na pana ministra Hermana. Tak ještě se podíváme, co říká k ministru zahraničí, než k tomu dojdeme. Minister zahraničí Lubomír Zaorálek se snaží z morální odpovědnosti za výlet lidoveckého místopředsedy. Samozřejmě Bělobrádek je předseda, nicméně tam máme ještě místopředsedu Hermana, který tam jede také. A ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se snaží z morální odpovědnosti za výlet lidoveckého místopředsedy vládu jako celek vyvinit. Sice, jak bývá jeho nedobrým zvykem, mnohomluvně, ale o to více neobratně. Koaliční kolega prý cestuje do Augsburku pouze jako čelný představitel KDU-ČSL a nikoli s mandátem české exekutivy. Z toho lze tedy odvodit, že nejspíše v celém průběhu sudetářského jednání Bělobrádek českým místopředsedou vlády nebude. A tak to jsme si ale oddechli. Na Bělobrádkově zaprodanecké sudeto-německé misi do bavorského Augsburku přesto spatřují jisté pozitivum a tím je předvolební demaskování nejen jeho, ale potažmo i celé lidovecké strany, kterou statutárně zastupuje. Tak a já se tady ještě podívám na jednu opravdu zajímavou informaci, kterou doufám, že najdu, protože je toho hodně. Nicméně podíváme se tak na ministra Hermana, který je členem a předsedá sdružení Eckermann Gemeinde, které přímo navazuje na hodnoty a aktivity německého spolku působícího již od roku 1947 v Spolkové republice Německo a hlásící se k jeho v úvozovkách nejlepším tradicím. A těmi byly až do nedávna i obtížně skrývaná odplata vítězům a touha po znovu nabití majetku vysídlenci na území s Německem sousedících států, konstatuje poslanec Valenta. A k ministru Hermanovi dále uvádí, že jako funkcionář zmíněného spolku musí odvádět svoji práci. A tak vrcholem odanosti sudetským Němcům se stala, a to nejen podle mého názoru, jeho zdravice sudeto německému dnu v květnu loňského roku konanému v Norimberku. Takže to je taková zajímavá informace o tom, že pan ministr předsedá sdružení Eckermann Gemeinde. Vladimíre.
O tom, že pan Hermann má německé kořeny, se hovořilo. O tom, že jsou mu blízcí sudečtí Němci, se hovořilo taky. O tom, že jel jako ministr české vlády na dny sudetoněmeckého landsmanšaftu, se hovořilo taky. Ale o tom, aby tam jel vicepremiér České republiky, tak to je už opravdu silná káva. Ale co se vlastně divíme? Vzpomeňme si na dobu před 4 lety, kam jel pan Bělobrádek v době, kdy se měla konat koaliční jednání, tak se to o 3 neděle posunulo, protože pan Bělobrádek si musel jet pro instrukce za moře do Washingtonu. A protože z Washingtonu dostal instrukce, kterým se řídí celou dobu jako poslušný slouha, tak teď plní ty instrukce, že se musí smířit nebo musí zúčastnit dnů sudetoněmeckého landsmanšaftu jako vicepremiér. A já věřím a doufám, že především lidé na Moravě a na jižní Moravě, kde mají lidovci tradičně nejsilnější pozici, takže si toto ti lidé tam uvědomí a tuto stranu volit nebudou. Ona už vypadla, lidová strana nebo KDU ČSL vypadla v minulých letech z parlamentu. Tentokrát se tam dostala. Bohužel. A podívejte se, co dělá. Pan Bělobrádek je ten, který tvrdí, že bychom si měli brát každá rodina svého islámského imigranta a který tvrdí, že by se měly ženy nechat oplodnit těmito debilními negramoty. Takže věřím, že tato cesta do Německa na Süddeutsche Landsmannschaftagen, takže se to obrazí v těch podzimních volbách a tato strana skončí tam, kde má být, odpadliští dějin.
Nevím, jestli jsi o tom slyšel, ale Bělobrádek by byl velmi rád, kdyby koalice jdoucí do voleb měla možnost mít pouze 7%.
Ano, slyšel jsem to, samozřejmě jsem to četl, protože v současném volebním zákoně se jasně hovoří, že koalice musí mít 5% každá z koaličních stran. Oni se dohromady dávají se STANem, to jsou Starostové a nezávislí, další taková pofiderní strana, a nelíbí se jim těch 10%, protože se v celku oprávněně domnívají, že to nezískají. Ale já se domnívám a jsem přesvědčen, že panu Bělobrádkovi se tato snaha o 7% pro koalici, že se nesetká s úspěchem, protože, jak známo, tato vláda už v podstatě vůbec nefunguje, sněmovna už se baví o nesmyslech a toto by byl zákon, který by musela projednat sněmovna a to by se asi už nestihlo, takže buď půjdou do koalice se starosty a musí získat 10%, anebo bude každý zvlášť, a já věřím a doufám, že ani jedna z těchto stran, zrádcovských stran, se do sněmovny nedostane.
Tady vidíš, je navázání těch jednotlivých stran na sebe vzhledem směrem k TOP 09, protože STAN byli v koalici s TOPkou a jsou to úplně stejný prevíti, takže jak se říká, vrána k vráně se dá, rovný ho si hledá. Já jim přeju teda, aby se tam samozřejmě nedostali a také, aby tento zákon ohledně výše 7% postupu do sněmovny, aby neprošel.
Já nevím, jestli to podali jako návrh, tady se uvádí, že si to přál, ale nevím o tom, že by tam podali takový návrh jako oficiálně. To je jedno, ale ještě bych chtěl k tomu, co jsi říkala, velice správně dodat jednu věc. Ač nemám rád ANO a nemám rád Babiše, protože Babiš je zkáza České republiky, tak tady vidíme, jak se všechny strany spikly proti němu v současném sněmovně, protože TOP 09 a sociální demokracie v minulé volební období byly smrtelní nepřátelé. Dnes se spolu paktují. KDU ČSL a STAN se neměli rádi. Teď se s ním paktují. A do toho montovala ODS, o které Mareček Benda, protože teda ten člověk, když se na něj podívám, tak se mi otvírá kudla v kapse, tak o které tvrdí, že ODS by mohla být druhou nejsilnější stranou. Já doufám, že zdaleka nebude a že tyto strany budou těsně nad hranici volitelnosti. A jsem přesvědčen a přeji si tajně, aby KDU ČSL se tam vůbec nedostali.
Co se týká ODS, tak ano, oni si dělají velké ambice, že budou mít vyšší procento, že budou mít přes 10%. protože mají koně Václava Klouze mladšího, který poměrně má dobré názory. Je to taková nová krev, na rozdíl od dinosaurů, kteří tam stále ještě jsou, jako například paní Němcová a další. A tento nový kůň v to věří, že by jim mohl pomoci k vyšším procentům.
Staré, já mám rád stará česká přísloví, ty to víš. Staré české přísloví říká, že jedna vlašťovka jaro nedělá. Jestliže v této straně, která je zločinecká, která je vyloženě klientelistická, vůbec jí nejde o blaho státu, národa, lidí, ale jenom o své zisky a své kšeftíky, tak jestliže se domnívají, že jeden člověk, v tomto případě Václav Klaus mladší, by ji pozdvihl jako nad 10%, tak já tomu nevěřím. Za prvé si musíme, vážení, uvědomit, Václav Klaus mladší nikdy nepůjde proti tezím svého otce. On, když byl otec prezidentem a začalo to už, když byl premiérem, tak měl veškeré prebendy, které si mohl přát. Když byl Václav Klaus starší prezidentem, Václav Klaus mladší byl ředitelem soukromého gymnázia a dostával ze státního rozpočtu dotace 30 milionů korun za rok. To byl Václav Klaus mladší. V té době vůbec proti současnému dění nevystupoval. Jakmile skončilo Václavu Klausovi staršímu volební období, druhé volební období, a už nemohl ovlivňovat ty dotace, Václav Klaus mladší jako ředitel soukromého gymnázia skončil a začal se zviditelňovat svými dobrými názory. Ale vzpomeňme, kdo nám rozkradl tuto zem, kdo nám zašantročil biliony korun. Byla to rodina Klausových, Václav Klaus a manželka Lívie Klausová. A na tom se, vážení, podílel i Václav Klaus mladší. Takže, Soně správně si řekla, podle ovoce poznáte je, nikoliv podle slov. Tudíž nevěřit krásným slovům Václava Klause mladšího a ODS už vůbec ne.
Tak když už jsi u toho ovoce, tak jablko nepadá daleko od stromu.
A to je další krásné přísloví české, ano.
No, tak uvidíme. Podíváme se na další zprávu, a sice do Velké Británie. O víkendu částečně povolilo napětí v Británii po pondělním teroristickém útoku. Stupeň ohrožení byl změněn z nejvyššího kritického na závažný. V ulicích se do pondělní půlnoci budou stále vyskytovat ozbrojené vojenské hlídky. Policie už v souvislosti s útokem zadržela 11 lidí a pokračuje pátrání. Ozbrojení policisté o víkendu střežili stovky akcí po celé Británii. Jak již bylo řečeno, v pondělním teroristickém útoku přišlo o život 22 mrtvých, my jsme dokonce slyšeli 23, že tam někdo ještě umřel, a kolem 50 nebo 60 zraněných.
Já jsem dneska četl, že ti skáču do řeči, omlouvám se, že 14 z těch zraněných je stále v kritickém stavu.
Ano. Bylo jich původně 23, tak jsem ráda, že se to aspoň toto číslo snížilo. Úřady zmínily rovněž úroveň ohrožení terorem s poukazem na to, že bezprostřední nebezpečí dalšího atentátu prý nehrozí. Vzhledem k mnoha kulturním a zábavním akcím spojeným s prodlouženým víkendem v zemi, ale byla nadále znatelná přítomnost policejních sil posílených o vojenské hlídky. Uvolněnější atmosféru prozrazují agenturní fotografie s pozujícími usměvavými lidmi s příslušníky bezpečnostních sil.
Tak, Angličani se už docela zbláznili. A já jsem dneska četl, že nějaká anglická politička, a omlouvám se, že jsem si nenapsal její jméno, takže si nepamatuju, která to byla, prohlásila, že s muslimy se musí Angličani naučit žít a že se musí smířit i s tím, že podobné záležitosti, jako byl Manchester, patří do jejich civilizace, do jejich ideologií, náboženství. Takže tato politička, znova říkám, jméno si nepamatuji, řekla: lidičky v Anglii, milujte své vrahy, oni za to nemůžou, oni už zkrátka takový jsou. A mě to připomíná jenom takový starou pověst, když byl hořel les, tak utíkal z toho hořícího lesa škorpion a vidí žábu, která se chystá přeplavat řeku. A škorpion říká: žábo, převez mě, já ti nic, ty bys mě píchnul. Ne, převez mě, teď bys mi zachránil život, já plavat neumím. Ta žába ho převeze a když on vyleze na břeh, tak on ji štípne a ona, když umírá, říká: proč jsi mě, prosím tebe, zabíl, když jsem ti zachránil život? Prostě jsem už takový, řekl škorpion. Ti muslimové prostě už jsou takový.
Tak. Žába nečetla Korán.
Ano.
No, zůstáváme ve Velké Británii. British Airways bojují s výpadkem počítačových systémů a opět ruší část letu. Společnost nemá důkazy o tom, že by výpadek byl zaviněn kybernetickým útokem. Opatření na letištích Heathrow a Gatwick způsobilo chaos kvůli tisícům cestujících tlačících se v odbavovacích halách. Podle serveru BBC bylo dopoledne zrušeno 37 ze 143 plánovaných letů, což se dotklo i linek do Prahy. Šéf aerolinek odpoledne uvedl, že je nyní v provozu už značná část systému, stále je třeba ale počítat s zrušením spojů. Co možná nejrychleji, se snažíme vracet peníze nebo nabízíme nové linky klientům, jejichž lety byly zrušeny, nebo těm, kteří měli odcestovat v neděli a v pondělí a už nechtějí využít letiště Heathrow a Gatwick, uvedl podle BBC mluvčí British Airways. Cestujícím aerolinky doporučují, aby před cestou na letiště zkontrolovali svůj let na stránkách www.ba.com nebo na stránkách letišť. Takže vážení posluchači, pokud letíte do Anglie, tak si zkontrolujte svoje lety, zda vůbec odletíte.
Kdyby mi tam jedna informace, kdyby to bylo ve Spojených státech, tak by ta informace tam byla, že za tohle ten zmatek na letištích může vlastně Putin a jeho hackři.
No tak, když už seš teda v těch Spojených státech, tak tam zůstaneme. Co se tam přihodilo? Muž v americké Mississippi zastřelil 8 lidí. Motiv není jasný. 8 lidí, včetně zástupce šerifa, zastřelil v sobotu na třech různých místech v americkém státě Mississippi 36-letý Gory Golbot. Policie již pravděpodobného pachatele zadržela. Motiv jeho činu ani totožnost obětí zatím nejsou známy. Střelbě předcházela rodinná hádka. Tak, tragédie se stala ve venkovském okrese Lincoln, který leží jižně od metropole státu Mississippi Jacksonu. Pachatel střílel ve dvou domech ve městě Brookhaven a v jednom v obci Bokhito. Podle místního listu je podezřelým ze zabití 8 lidí Gory Golbot. V rozhovoru, který poskytl novináři během zatýkání, uvedl, že čin spáchal, protože miloval svou ženu a děti. Řekl rovně, že se pohádal s příbuznými, protože chtěl své děti vzít domů. Zda jsou jeho děti nebo příbuzní mezi oběťmi střelby, není jasné. Takže tam byla rodinná hádka.
Na země asi vystřílel rodinu. Takže to je v podstatě běžná věc ve Spojených státech, že ti lidé, když se manželka chce od s nimi rozvíst, takže jim prdne v kouli a vystřílejí to.
Zůstáváme v Americe a budeme se věnovat trestným činům. Američan ve vlaku ubodal dva muže, kteří se zastali muslimek. 35-letý Američan, který v příměstském vlaku v Portlandu na západě USA urážel dvě mladé muslimské ženy, ubodal dva cestující, kteří se žen zastali. Oba dva zraněním podlehli. O tragickém incidentu informoval zpravodajský web BBC podle svědku 35-letý Jeremy Joseph Christian. Na dívky křičel, že by všichni muslimové měli zemřít, protože léta zabíjejí křesťany. Podle policie útočníků útočníka, který byl podle agentury AP v minulosti trestaný kvůli loupeži a únosu, krátce po činu zadržela. Rada americko-islámských vztahů v souvislosti s útokem vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se postavil proti islamofobii, která je v USA podle ní na vzestupu.
Tak, já se těm Američanům nedivím, protože ti muslimové, co jsou v Americe, dělají to též, co dělají tady v Evropě. A hrnou se tam taky. Obama je tam nepouštěl, uvidíme, kolik jich tam pustí Donald Trump, ale obávám se, že těm muslimům tam pšenka nepokvete. A v Americe totiž ti muslimové mají smůlu. Američani jsou na rozdíl od Evropanů ozbrojeni a odzbrojení tam nehrozí, protože to zaručuje jejich ústava, a ne jako v Evropě, kdy se nás snaží, abychom byli bez zbraní vůči svým vrahům.
Vrátíme se do Evropy. Evropané musí vzít osud skutečně do svých rukou, vyzvala Merkelová. Německá kancléřka po summitu G7 vyzvala k větší soudržnosti Evropy. Zážitky posledních několika dní ji prý přesvědčily, že doba, kdy se Evropa mohla plně spolehnout na jiné, je už pryč. Reagovala tak na neshody s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po summitu 7 nejvyspělejších ekonomik světa v italské Taormině, který poznamenali neshody s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v oblasti životního prostředí či migrace, vyzvala v neděli německá kancléřka Angela Merkelová k větší soudržnosti Evropy. Zážitky posledních několika dní prý přesvědčily, že doba, kdy se Evropa mohla plně spoléhat na jiné, je už pryč. My Evropané musíme svůj osud vzít skutečně do svých rukou, uvedla kancléřka na předvolební akci v Mnichově, na které vystoupila společně s bavorským premiérem Horstem Seehofrem před asi 2500 lidmi. Podle agentury DPA Merkelová reagovala na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa i na nadcházející odchod Británie z Evropské unie, když řekla, že doby, kdy se Evropa plně spoléhala na jiné, je do jisté míry pryč. A měla by se postavit na vlastní nohy, i když by stále měla udržovat přátelské vztahy s USA a Británií, pokud to jen trochu půjde i s Ruskem a dalšími zeměmi. Ale za svou budoucnost, za svůj osud musíme bojovat sami jako Evropané, dodala kancléřka a předsedkyně Křesťansko-demokratické unie. Zvláštní důraz Merkelová ve svém projevu položila na dobrý vztah Německa s Francií pod vedením nového prezidenta Emmanuela Macrona. Tuto pasáž projevu ocenilo publikum podle Německého listu několika minutovým potleskem. Macronovi kancléřka popřála na dálku úspěch v prosazování jeho reformních plánů, kde může Německo pomoci. Německo pomůže, protože Německu se může dařit dobře jen tehdy, pokud se bude dařit Evropě, dodala Merkelová. Americký prezident Donald Trump podle agentury DPA uvrhl skupinu 7 nejvyspělejších ekonomik světa, to je USA, Kanada, Francie, Británie, Německo, Itálie, Japonsko, do těžké krize. Fiasku se podle ní podařilo v sobotu zabránit na poslední chvíli. Státníkům se podařilo na summitu v italské Taormině dohodnout společnou pozici především v oblasti boje proti protekcionismu. Naopak v oblasti migrace či ochrany klimatu panovaly velké neshody. Pod výzvu k naplňování pařížské dohody o ochraně klimatu připojilo své podpisy jen 6 státníků, americký prezident Trump mezi nimi nebyl. Podle agentury DPA bude blokáda, kterou Trump předvedl na summitu G7 na Sicílii, velkou výzvou pro summit představitelů skupiny velkých ekonomik G20, který se bude konat 7. a 8. července v Hamburku. V roli hostitelky zde bude vystupovat právě německá kancléřka Angela Merkelová. Takže Vladimíre, máš k tomu?
Slovám Angely Merkelové se dají přeložit asi takto. Evropa se musí zachránit sama, Evropa se musí sjednotit, to znamená, musíme vytvořit čtvrtou německou říši a vy nás budete poslouchat na slovo, stejně tak, jak to dělá ten tajterlik Macron, Rothschildův chlapeček, který prosím nikdy v žádných volbách neuspěl, ani v komunálních volbách ho nikdy nikdo nezvolil. a najednou za Rothschildovy peníze se stal francouzským prezidentem a přivede Francii tam, kde již v současné době je Anglie, to znamená a Německo v podstatě. Takže slova Angely Merkelové o sjednocování Evropy je samozřejmě jsou slova o nadasnoje Evropě, o nové Evropě, dvourychlostní Evropě a o tom, že ty státy, které do tohoto svazku vstoupí, se dobrovolně vzdají svých suverenit, svých zákonů a vůbec vzdají se v plen vůdčí síle, a to je Německo.
Vzdají se své identity.
No samozřejmě to taky, ale hlavně Merkelová mluví, že ona, Německo, když bude vládnout v Evropě, čtvrtá říše, takže bude všechno dobré.
Tak, tak. No a teď se podíváme na Taorminu z druhé strany, a sice z té Trumpovy. A co pak se říkal ten kledňák Trump sám o sobě? Vedli jsme fantastické rozhovory, hodnotí setkání se světovými státníky Trump. Po ukončení summitu zemí G7 v italské Taormině zamířil na americkou základnu Signonella na Sicílii. Během proslovu k americkým vojákům ohodnotil svoji 9denní cestu, zároveň jim přislíbil investice a svou naprostou a neotřesitelnou podporu. Za historický týden označil americký prezident Donald Trump svou první zahraniční cestu, během které navštívil Saúdskou Arábii, Izrael a palestinská území, Vatikán a Itálii a zúčastnil se summitu NATO v Bruselu a zemí G7 v italské Taormině. Se světovými státníky prezident podle svých slov vedl fantastické rozhovory. Trump po proslovu ze Sicílie odletěl a po 9 dnech zamířil zpět do Washingtonu. Mám za sebou skutečně historický týden, řekl Trump vojákům na americké základně Signonella na Sicílii, kterou navštívil po skončení summitu 7 nejvyspělejších ekonomik světa, čili G7, v nedalekém městě Taormina. Prezident se podle svých slov setkal se starými i novými spojenci USA a navštívil i jedna z nejposvátnějších míst 3 světových náboženství. Trump svou první zahraniční cestu zahájil v Saúdské Arábii, kde se kromě svého hostitele krále Salmána setkal také s představiteli řady dalších arabských zemí. Následně se v Izraeli setkal s premiérem Benjaminem Netanyahuem a prezidentem Ravlinem a na palestinských územích s předsedou samosprávy Mahmudem Abbasem. Izraelce i Palestince vyzval k uzavření míru. V Evropě se pak Trump setkal s papežem Františkem a představiteli Itálie a zúčastnil se také 2 summitů Severoatlantické aliance v Bruselu a zemí G7. Jak jsme ji říkali, v italské Taormině. Právě na sobotní setkání s představiteli další 6 nejvyspělejších ekonomik světa Trump podle svých slov dosáhl v uvozovkách velkých pokroků. Během cesty se povedlo posílit koalici proti mezinárodnímu terorismu, který se znovu projevil během pondělního atentátu v Manchesteru a pátečního útoku na koptské křesťany v Egyptě, řekl také prezident. Vojákům, kteří si přišli poslechnout jeho projev na této základně, Trump zopakoval požadavek, který přednesl i prezidentům a premiérům členských zemích NATO ve čtvrtek v Bruselu. Alianční země by podle něj měly vydávat nejméně 2% hrubého domácího produktu na obranu. Nyní většinu nákladů nesou USA, což je nespravedlivé vůči americkému daňovému poplatníkovi, řekl Trump. Peníze po jeho proslovu ale prý začínají proudit. Americkým vojákům prezident přislíbil investice a svou naprostou neotřesitelnou podporu. Tak takhle to vidí prezident USA Donald Trump. Vladimír, jak to vidíš ty?
Já to vidím naprosto opačně. Za prvé se vůbec nedivím, že Trump a další státníci nepodepsali ty protokoly o ochraně prostředí, protože dneska všichni rozumní lidé vědí, že ten humbuk s globálním oteplováním byl pouze humbukem, aby to, na to někdo vydělal peníze a ti ostatní platili. Takže to je jedna věc. Druhá věc, co se týče, tam měl Trumpovy návštěvy ty vojenské základny. Který jiný stát světa má v Evropě své vojenské základny jako má Amerika, jako mají Spojené státy. Žádný. To znamená, že spojenci jsou ti, kteří musí poslouchat pod hlavněmi kulometů. Němci, Italové a další. Teďka je americká základna. V Bulharsku staví se v Rumunsku. Co to je za stát? A jeho představitel Donald Trump, který v předvolební kampani tak křičel, že nechce zasahovat do mezinárodní politiky jiných států, tak teďka chce na těch jiných státech, aby platili americkým hochům ze svých kapec pohodlný život v jednotkách NATO. Protože podívejte se, kolik vojáků v činné službě je v NATO. Naprostá většina jsou to američtí vojáci. Podívejte se konvoje NATO, které tady projížděly u nás. Viděli jste tam nějaké vojáky Itálie, Francie, Německa, Polska? Ne, jenom Američany. NATO hájí čistě zájmy Ameriky, Spojených států a bezostyšně Trump si ještě vymáhá na ty zájmy americké a amerických vojáků peníze od ostatních členských států NATO. Já se nedivím Angele Merkelové, která ho nemusí, podle toho, jak se k ní choval, že řekla, že Německo v žádném případě do roku 2031 nebude dávat 2% HDP na zbrojení do vojsk NATO. Já si myslím, že takto by se měly zachovat úplně všechny státy a poslat s těma požadavkama finančního podpory amerických vojáků a amerických zájmů v NATO zase zpátky za louži.
Tak já musím bohužel říct, že na mě Trump působí naprosto nekoncepčně a pouze jako velká huba, která říká to, co kde, když má kšeft, chtějí slyšet, a pokud ten kšeft není, tak říká něco jiného. A koncepce tam není žádná.
Ale je tam koncepce
prachy.
Prachy, samozřejmě.
No,
podívej se jenom, kudy čemu jel do Saudské Arábie? Za 400 miliard.
Však také oni slyšeli to, co chtěli.
Přesně tak.
Podíváme se na další zprávu. Francouzský prezident Emmanuel Macron se v pondělí v Paříži setká s ruským kolegou Vladimírem Putinem, píší The Times. Podle názoru novinového komentátora bude Macron nehledě na své mládí pro Putina vážným protivníkem, jelikož už si zajistil podporu západních partnerů a ukázal, že chce tvrdě stát na svém stanovisku, které se neshoduje s názory Kremlu. Během plánovaného pondělního setkání nového francouzského prezidenta s ruským prezidentem Vladimírem Putinem ve Versailles bude atmosféra velkolepá, ale nálada pochmurná, píše Michal Sheridan, komentátor The Times. Novinář zdůrazňuje, že oba prezidenti si pamatují, že Putin doufal ve vítězství jednoho z jeho v uvozovkách přátel, předsedkyně ultrapravicové Národní fronty Marine Le Pen nebo konzervativce François Fillona. Nicméně zvítězil teprve 39-letý Macron, který bude zřejmě pro 64-letého ruského kolegu energickým soupeřem, předpokládá Sheridan. Nedávno navštívil summit Velké sedmičky a NATO a dokázal si zajistit podporu svých západních spojenců, aby teď odporoval Putinovi v otázkách Sýrie, Ukrajiny a kybernetických útoků.
Tak, já se domnívám, že Emmanuel Macron bude Putinovi k smíchu, protože takový strateg, takový politik, jako je Vladimír Putin, si s tímhle cápkem vytře zadek. Protože když jsem slyšel ty jeho projevy, tak jsou to projevy, které lezou jak z chlupaté deky a jsou jasnou řečí z dílny Rothschildů, sionistických bankéřů a podobných syčáků. Já se domnívám, že Macron v žádném případě Putinovi důstojným soupeřem nebude.
V další zprávě se podíváme na reakci Číny, která vyzvala Spojené státy, aby přestali s provokacemi v Jihočínském moři. Čínské ministerstvo obrany opětovně vyzvalo letectvo a námořnictvo Spojených států, aby přestali s provokační aktivitou v oblasti Jihočínského moře, jež ohrožuje suverenitu a bezpečnost Čínské lidové republiky, stojí ve středečním prohlášení ministerstva. Opětovně vyzýváme americkou stranu, aby přijala účinná opatření k tomu, aby se předešlo podobným incidentům v budoucnu. Čínské ozbrojené síly budou odpovědně plnit své povinnosti a rázně bránit národní suverenitu a bezpečnost, stojí v prohlášení. Dříve americká média oznámila, že 25. května 240 km jihovýchodně od vzdušného prostoru Hongkongu se dva víceúčelové stíhací bombardéry J-10 přiblížili na přibližně 30 metrů k americkému průzkumnému letounu P-3 Orion. Čínské ministerstvo obrany potvrdilo, že americký vojenský letoun prováděl 25. května průzkumný let jihovýchodně od vzdušného prostoru Hongkongu. Čínské vojenské letectvo v souladu s předpisy provedlo vůči tomuto letounu kontrolu svůj cizí. Byla uskutečněna profesionálním a bezpečným způsobem, stojí ve zprávě ministerstva obrany. Čínské ministerstvo dále uvádí, že v poslední době americká armáda vyslala do oblasti Jihočínského moře několik plavidel a letadel, což představuje hrozbu jak pro čínskou suverenitu, tak i pro život vojenského personálu, který se nachází v této oblasti. Já jenom k tomu dodávám, že samozřejmě americká strana si stěžovala na to, že čínská letadla se přiblížila k těm jeho americkým. Takže Vladimíre.
No tady to vidíme velice špatně. Já jsem četl dneska, já jsem tady neměl moc času, ale přesto jsem četl, že jeden z těch jestřábů válečnických tady vykřikoval v Americe minulý týden, že Amerika, nebo Spojené státy, abych byl přesný, Spojené státy si můžou klidně dovolit válku, úspěšnou válku na dvou frontách, na severu s Ruskem a na jihu s Čínou. A já jsem si jenom tak vzpomněl na velkohubá prohlášení takového jednoho podobného idiota, měl takový knírek, který říkal, že když ho varovali jeho generálové, že válka na dvou frontách je smrtelná past, tak řekl, že německý národ zvládne takový kolos nahliděných nohou, stejně jako prohnilou západní Evropu. Jak dopadl tenhle ten frajter?
No, hezky se vyjímala ta červená vlajka na Reichstagu.
Ano, ano. A tady ty, to je to tež. A ty, tam mám strach z ty Číny, protože v té Číně, protože oni Američani nebo mají strašný vztek na Čínu, protože Čína ovládá peníze a na druhou stranu nebýt Číny, tak Američani zkrachujou.
A je to vojenský partner Iránu, vůči kterému se neustále vymezoval Donald Trump právě v Saudské Arábii. Napadal ho. Tak
ono, jenom připomínám, že začalo to za George Bushe, pokračovalo to Obamou, a může to skončit u Trumpa, že 7 středně východních zemí musí být zničeno, 6 jich bylo zničeno a severoafrický, a tou 7. poslední nezničenou zemí je zatím Irán. A jestliže Trump ze začátku říká, že s Iránem musí jednat a já nevím co ještě, tak teďka už zase řinčejí zbraněma i celý Donald Trump. Já se domnívám, že Donald Trump sehrál s celým světem úžasné divadlo hodné pera Shakespeareova. Protože on ve své předvolební kampani zbuzoval naději, že by se situace ve světě mohla uklidnit. Buď to bylo divadlo, anebo to myslel upřímně, a ti mocní, kteří hýbají tou politikou, ho přiskřípli natolik, že poslouchá a dělá stejného trpajzlíka na provázku, jako dělal Obama, anebo to tak cítí a o to by to bylo horší. Pro mne je Donald Trump, tak jak se chová, to, co říká, velké zklamání.
Tak my jsme mu velmi fanděli, ano. Aspoň tedy já jsem mu fanděla. A líbily se mi jeho předvolební sliby, ale on v té době, než se stal prezidentem, měl peníze. Teď má moc a ta moc chutná a ta kariéra toho prezidenta, prostě to asi těžko můžeme pochopit, ale je to takové velké pro něj, prostě je to slast.
Řeknu to asi takhle. Říká to Niccolo Machiavelli už ve středověku. Moc korumpuje. Absolutní moc korumpuje absolutně. Že jí ten člověk podlehne. Donald Trump je jenom toho důkazem.
Podívej se, jak naši politici, jak prahnou pomoci. Podívej se Kalousek, no jak mu chutnalo, když byl ministr financí a jak teďka vyvádí kvůli rozpočtu, který udělal Babiš. Přitom jeho rozpočty byly tak zoufalé, že to je politik nebo ministr financí, který nejvíce zadlužil Českou republiku.
A nejvíce jí vykrat.
No, chudák. A nemá ani auto, víš.
No. Tak, třeba prochlastal papíry, vítě neustále nalitej.
No, to je fakt, on je nepotřebuje. Tak, podíváme se na další zprávu. Když už jsme v té východní Asii nebo jihovýchodní, tak se podíváme do Koreji, na té severní. Kim Jong-un nařídil masovou výrobu nového systému protivzdušné obrany. Severokorejský vůdce Kim Jong-un osobně dohlížel na zkoušku systému protivzdušné obrany nového typu, oznámila Korejská centrální zpravodajská agentura. A jak uvádí agentura, vůdce země pochválil vojenské vedení a uvedl, že ve srovnání s minulým rokem došlo ke zlepšení schopností odhalit, pronásledovat a likvidovat cíl, zvýšilo se procento zásahu. Rovněž nařídil výrobu nového systému v maximálním počtu, aby pokryl celou zemi jako les a zcela tak zmařil sny nepřítele o tom, že ovládne vzdušný prostor. Cvičné střelby organizované Akademií národní obrany měly otestovat nový systém protivzdušné obrany. Během cvičení se testovaly schopnosti nového systému odhalit a likvidovat rakety a bezpilotní letouny nepřítele.
Donald Trump se uřekl, anebo to řekl záměrně, já bych spíš řekl, že to bylo záměrně, protože on řekl, že v mořích u Severní Koreji operují americké ponorky. On mluvil zatím o dvou, ale nemusí být jenom dvě. A jak známo, všechny ponorky v současné době snosí jaderné zbraně. To znamená, že oni operují ty ponorky s jadernými zbraněmi, americké ponorky, poblíž Korejského poloostrova. Takže Kim by měl ještě soustředit svoji obranu i na podmořské účely.
A teď se podíváme do Sýrie a vzpomeneme si na to, že když se stal v Idlibu chemický teroristický útok, tak svět hřval. Když došlo k zabití nějakých civilistů v Aleppu, byť ze strany ozbrojenců, kteří jsou proti vládě, tak svět hřval a sváděl to na Sadáma.
Na Asáda.
Tak a já
Sadám
teď...
Už je dlouho.
Ten už je pryč. Podíváme se, co Ministerstvo zahraničních věcí Sýrie, jak se vyhrazuje a zaslalo do OSN dopisy s požadavkem zastavit akce koalice. A teď se podíváme, proč. Syrské ministerstvo zahraničí zaslalo Radě bezpečnosti OSN dopisy, ve kterých opět vyzývá k zastavení nezákonných akcí mezinárodní koalice pod vedením Spojených států na území země, oznámila syrská zpravodajská agentura SANA. Podle informací agentury ve dvou dopisech, jež byly zaslány generálnímu tajemníkovi OSN a předsedovi Rady bezpečnosti, syrské ministerstvo zahraničí odsoudilo páteční útok koalice na obytnou čtvrť ve městě Mayadin provincii Der az-Zaur na severovýchodě Sýrie, během kterého zahynulo 35 civilistů. Jak se uvádí, syrské ministerstvo zahraničí vyzývá Radu bezpečnosti, aby implementovala rezoluci o teritoriální integritě Sýrie a zastavila nezákonné akce koalice. Ministerstvo se domnívá, že je nutné vycházet z toho, že akce koalice protiřečí rezolucím Rady bezpečnosti OSN, mezinárodnímu právu a mezinárodnímu humanitárnímu právu. Damašek upozorňuje na agresivní počínání koalice, která podporuje ty, co chtějí pouze zabíjet nevinné syrské občany. V dopisech se podotýká, že některé západní země, jež jsou stálými členy Rady bezpečnosti, ovlivňují radu při přijímání rozhodnutí o syrské krizi. Podle syrského ministerstva zahraničí klamavé metody zemí, jako jsou Francie, Británie a USA, jsou hlavními příčinami pokračující krize v Sýrii. Stejně tak i politika regionálních států, mezi nimi, kterými jsou Saúdská Arábie, Katar a Turecko, přispívá k eskalaci a podporuje terorismus. Přesně ten terorismus, jehož cílem se staly další země, viz poslední útok Manchesteru. Je to terorismus, který ovšem nevadí Donaldu Trumpovi. Tak, Vladimíre.
Tady je zcela zřejmé, že Spojené státy chtějí zničit Sýrii. To se ví od samého začátku. Ale na jedné straně utvořili Pentagon, vyšetřovací komisi, aby objasnila smrt jednoho amerického vojáka, a na druhou stranu americké letectvo zabíjí civilní syrské obyvatelstvo při útocích raketama na civilní cíle. Tady jasně vidíme, o co té Americe, tomu Spojeným státům jde. O zničení Sýrie, o nic jiného. A navíc všechny ostatní státy, jak tam byly jmenovaný Turecko, Saúdská Arábie, vyzbrojují ten islámský stát a ty bojovníky, včetně tak umírněné opozice, která
dělá to tež. Islámský stát to podporuje, Saúdská Arábie.
Tak to je právě jenom proto, aby ta válka v té Sýrii trvala co nejdýle, vydělali na to všechny strany, kromě Sýrie, tam umírají lidi. Ale ten paradox, tam zemře jeden Američan, voják, který nemá v Sýrii co dělat, nikdo ho tam nepozval, on je agresor, to se tady Pentagon bude vyšetřovat příčiny jeho smrti, ale tady 25 lidí, civilních, všetně dětí, klidně oddělají.
No a to je Amerika Sýrie. Je a to nemluvíme o Iráku, kde zemřelo 100 civilistů. To bylo minulý týden.
Jo,
a pak tam byly ještě 630, jich bylo nezvěstných. Jo. Takže tam pášou také takovéhle akce, při kterých umírají civilisté, ničí veškeré domy a infrastrukturu. Prostě oni se netrefí jenom. Že?
Ale oni lžou za prvé a za druhý v Iráku. Díky Američanům a jejich vyprovokované válce zahynulo přes 1 000 000 lidí. To je v současné době něco hrozného. A zatím vším jsou Spojené státy.
Iráčané při slově Američan, těm se otevírá kudla v kapse, nenávidí je.
Já se jim nedivím, já taky.
Podíváme se na Ukrajinu. Poslední zpráva je to. Ukrajinská armáda zahájila dělostřeleckou palbu na území Luganské lidové republiky, prohlásili v republice. Během jednoho dne ukrajinské ozbrojené síly 4x porušili režim zastavení palby, když použili dělostřelectvo ráže 152 a 122 mm granátomety a lehké zbraně, uvedli v lidových milicích. Podle zástupce milicí ostřelování se vedlo ze strany měst Svitlodarsk a Luhanské, jež jsou pod kontrolou ukrajinské armády, do oblasti vesnic Kalinivka a Lozové. Dále se uvádí, že včera došlo k ostřelování z granátometu oblasti mezi vesnicemi Krasný Jar a Lozové. Celkem na území republiky dopadlo 199 min, včetně 34 dělostřeleckých granátů. Ke ztrátám mezi civilisty nebo vojáky nedošlo, upřesnili v tiskové službě. Tak, takhle mají Ukrajinci rádi své, když řeknu, bývalé spoluobčany.
Ta Ukrajina, to je taky nekonečný boj, protože oni už dneska vědí, i Porošenkova vláda, že Doněck a Lugansk zpátky nezískají. Oni vědí, ti lidé v Doněcku a Luhansku, že kdyby se vzdali, tak je ty kyjevští zabijáci zlikvidují. Tam by byla genocida ruských etnických Rusů. A takže jenom válčí a za peníze cizích, který dostávají, a je jim jedno, že zabíjejí civilní lidé.
No, oni tam ostřelují, ale zároveň tvrdí, že naopak ta protistrana, že to dělá ona, takže oni samozřejmě lžou, ale Luganská republika ještě je v současné době v krizi, co se týká vody. A to je velký problém, protože ty přítoky a vodovody jdou právě z té strany, takže Luganská republika trpí nedostatkem pitné vody.
A navíc ještě se trefují do těch úpraven vody, aby to tam opravdu všechno zničili. Ne, tam to nevypadá dobře. A na druhou stranu, Spojené státy už dali od Ukrajiny ruce pryč, protože se jim nepodařilo přes ukrajinský konflikt zatáhnout Ruskou federaci Vladimíra Putina do války, což byl ten cíl. A teď se to tam bude mydlit pěkně dlouho a je mi líto těch lidí na východě Ukrajiny. A oni už vyhlásili vlastní státy a některé je dokonce uznali. A ta Ukrajina, no, co si budeme povídat. Nedávno jsem, minulý týden jsem četl, že tam jsou velké protesty proti hladu a bídě, která tam zavládla na Ukrajině za Porošenka. Takže pokud si Ukrajinci sami neudělají pořádek a nevyženou Porošenka, nevyženou ty polosoukromé vojenské oddíly, a nenastolí tam demokracii, ale nesmělo by tam být v té vládě nikdo podobný Tymošenkové nebo těle těch, tak tam klip potom nebude nikdy.
No hlavně oni také zažádali u Mezinárodního měnového fondu o pátou tranši finanční půjčky. A ta je podmíněná tím, že lidem ještě více utáhnou opasek, co se týká důchodu a vůbec sociálních příspěvků. Takže tam je to opravdu zoufalé.
To už první krok, který Porošenko udělal, bylo, že snížil platy a důchody o 50%. A i takhle se, aspoň vidíš, ten Mezinárodní měnový fond, co to je za svinstvo. Oni neumějí nic jiného, než chtějí umořit lidi hladem. Mezinárodní měnový fond nechce, aby se lidi měli dobře, protože potřebuje snížit světovou populaci a dělá proti tomu všechno. Já už se vůbec nedivím, kdybychom my, stejně jako Maďarsko, ten Mezinárodní měnový fond vykopli a řekli bychom mu, že ty dluhy platit nebudeme, jako to kdysi udělal Island.
No tak lidi ty dluhy neudělali a ti, kteří je udělali, ty by si to měli zaplatit, takže my bychom mohli poslat panu Kalouskovi složenku.
Ano, přesně tak.
No a to bylo poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv. Vážení posluchači, my se s vámi loučíme. Vladimír bude mít poslední slovo, ale než mu ho předám, tak ještě vás chci upozornit na to, že po těchto komentovaných zprávách bude jak pravidelný téměř pořad s Petrem Žantovským mediální ohlédnutí, kde bude Petr Žantovský zmiňovat právě důležité body z mediální sféry. Nehledě na to, že Petr Žantovský u nás vystoupí živě, a to už teda vám řekne Vladimír.
Já bych to jenom opravil. Petr Žantovský, ne, to bude číst Soňa Zikmundová článek Petra Žantovského, protože to bylo řečeno, jako když to bude vysvětlovat Petr Žantovský.
Mými slovy.
Takže Soňa Zikmundová bude číst článek Petra Žantovského a ten u nás vystoupí živě, myslím, že příští středu.
Ve středu by tady měl Petr Žantovský vystoupit, tak to si nenechte ujít, protože to je opravdu velice fundovaný člověk. S Vladimírem si budou určitě notovat, vzhledem tomu, že vlastně oba dva mají k tomu, k té publicistice blízko. Bude to zajímavé, já jsem sama zvědavá, k čemu všemu dojdou. Pan Žantovský tady byl u nás poprvé a já se na ně opravdu těším. Je to velice příjemný člověk. Takže já se s vámi loučím, to už bylo dneska všechno a jak říkám, nenechte si ujít ten zajímavý článek, který napsal Petr Žantovský a který jsem načetla právě pro vás, vážení posluchači, abyste si nemuseli namáhat oči při čtení. Tak.
A moje poslední slovo je dobrý poslech a dobrou noc.
Naschledanou.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i Něhav pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás Chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás Chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.